Marco El Safadi en av landets mest etterspurte og populære foredragsholdere. Han en palestinsk flyktning og kom med familien sin fra Berlin i Tyskland til Kragerø i 1987. I 2002 stiftet han organisasjonen New Page, en viktig støttespiller for barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger. Og i dag leder han den ideelle stiftelsen Unify. Marco spilte på det norske landslaget i basketball i 12 år og ble kåret til årets forbilde på idrettsgallaen i 2006. Og han vant NRKs Mesternes Mester i 2014. I tillegg har han mottatt flere priser for sitt sterke engasjement for barn og unge. Og i høst han aktuell med denne boken, Foreldrekraft, metoden som styrker relasjonen til barnet ditt. Ta godt imot Marco El Safadi. Hallo.
God dagen.
Velkommen.
Takk skal du ha.
Du, hva slags bok denne Foreldrekraften?
Nei, det jo en bok som bygger egentlig på et digitalt kurs som jeg lagde for noen år siden. På bakgrunn av, altså fordi at jeg fikk så mange henvendelser fra foreldre som sender meg meldinger, ringer meg, sender på Facebook og søker desperat etter hjelp. Stort sett de samme utfordringene som dukker opp. Alt fra skolevegring, barnet mitt vil ikke prate om livet sitt, jeg bekymret for utageringen, raserer huset når den blir sint. Hvordan skal vi håndtere det barnet da? Og så ser vi jo at det jo ikke noe man kan svare på en mail på. Men samtidig så det på et vis de samme grep som må gjøres da. Fordi dette bare uttrykk for at et barn sliter litt med følelsene sine, sliter med å håndtere seg selv, følelsene blir for store, de blir desperate. Og da det enten sånn at de utagerer, eller så trekker de seg tilbake. Det liksom en av to ting. Og ved å trekke seg tilbake så kan det komme en del andre ting, sånn, med angst, selvskading, selvmordstanker og så videre. Og med utagering så kommer jo da kanskje vold, trusler, rus og så videre. Så dette mønstret har jeg da sett og jobbet med i 30 år. Og for 10 år siden så begynte jeg å tenke, hvordan kan jeg hjelpe flere på en enkel måte som krever mindre tid, for jeg har ikke tid til å følge opp en og en og en over flere måneder og kanskje over år. Og så kom koronaen, og da fikk jeg plutselig tid til å strukturere dette og begynne å spille inn på film mine konkrete råd da. Så lagde jeg dette digitale kurset som da har blitt liggende ute siden 2021. Og i forlengelsen av det så fikk jeg kontakt med Kappen Dam som spurte, kan du skrive dette i bokform? Og det hadde jeg egentlig ikke tid til. Og så fikk jeg veldig god hjelp da. Og fikk koblet på Nina som min medforfatter. Og som,
si hele navnet du, Nina.
Lødemel. Mm. Hun sitter jo her, Nina.
Ja.
Nina. Nina, der bak.
Applaus til Nina da.
Min working wife, som heter, og vi har da skrevet den i et tospann, og jeg fikk kjempegod hjelp til å få dette realisert da.
Kan du fortelle litt sånn, for du har jo, eller dere har jo bygget opp boken veldig sånn pedagogisk med metoder og oppsummering og så videre. Fortell litt om hvordan den bygget opp.
Så den jo bygget opp litt sånn, prøver å få lage den røde tråden da, med, først må vi jo begynne med, hva skaper trygghet? Hvordan kan vi få det trygge barnet? Og i forlengelsen av det så må vi jo også gi dem noen teknikker på hvordan etablere den gode samtalen. For det jo i dialogen at barnet får lov til å vokse og lære. Men så krever dialogen relasjon, sant? Så dette går hele tiden i hverandre. Trygge relasjoner skaper åpne dialoger, men gode dialoger åpner relasjonen. Så hvor skal vi begynne? Så da har vi laget en sånn fin selvhjelpsbok da, hvor du kan få lov til å få helt konkrete tips. Så da deler jeg jo først en historie fra mitt eget liv, for å sette bakteppet for kapitlet. Så kommer en del konkrete tips, og så avslutter vi med noen oppgaver. Så det sånn bygget opp pedagogisk, så du kan virkelig, hvis du gjør det hvis du følger på en måte tipsene da, så det en litt sånn veldig grei bok hvor du kan utfordre deg selv og teste det ut da.
Og jeg tenkte vi skulle inn på noen av de konkrete tingene, fordi blant annet på omslaget, eller i hvert fall på innbretten av omslaget, så det flere som skryter av boken, Magne Raundalen og flere, men og, noen som sier det, hadde jeg bare visst om Sara-tid før, så hadde det vært enklere i forhold til barna mine. Mm. Fortell om det begrepet Sara-tid og hva det er.
Ja, Sara-tid, vi kalte opp Sara-tid etter min datter Sara, fordi det er på en måte hennes tid, hennes øyeblikk. Og det stammer egentlig fra en samtale jeg hadde med min niese før min datter og jeg begynte med samtalene. Og niesa mi, hun var et sånt introvert barn som hadde enstavelsesvar, som gjorde at jeg ble litt urolig på hvordan går det egentlig inn i der. Og når jeg spurte moren hennes en dag, for jeg hadde på vei til skolen, hvor jeg kjørte min niese, som den gang var 8 år, og spurte henne liksom litt, jeg spurte henne hvordan går det på skolen, og så svarte hun fint. Så sa jeg, kan du utdype? Vet ikke. Så sa jeg, hva er det som er fint? Vet ikke. Er det noen fag du liker? Så sa hun, matte. Gym. Så sa jeg, så bra da. Hva er det du liker med matte da? Minus. Ikke sant? Altså, sånne samtaler, du kom ikke ordentlig inn da. Mm. Og så spurte jeg min søster når jeg kom hjem, hvordan går det egentlig med henne? Og da svarte min søster ordrett, jeg tror da det går fint. Mhm. Og når en mor som er alenemor med en datter sier «jeg tror det går fint», og ikke vet at det går fint, da blir jeg urolig. Mm. Og derfor så sa jeg til min niese at «nå skal vi starte det som heter 5 minutter nå. Hver fredag 6 så skal du komme til onkel, så skal vi ha en liten prat på kjøkkenbenken». Og det gjorde vi fast hver fredag i 5 minutter, for ikke å skremme vann av henne. Og det førte til at de samtalene begynte å bli bedre og bedre med ukene da. Og i løpet av noen få måneder så satt vi der og hadde samtale i 2 timer. Mm. Fordi at planen var at vi skulle prate i 5 minutter, og så skulle vi gå og sette oss og se på TV og spise snop. Og etter noen uker så skjønte vi at det snopet som står der borte, det kan vi sette bort hit. Så i stedet for å liksom straffe med en samtale først, og så kan vi kose oss. Så ble samtalen kosen da, og så ble det mindre og mindre skjerm, og mer prat. Og min niese er i dag 20 år, så den samtalen har vi egentlig hatt i 12 år. Og i dag så ringte hun meg fra Latvia, hvor hun er medisinstudent, og spurte hvordan, onkel, jeg lurer på hvordan vurderer politiet bombetrusler? Og da sa jeg, oisann, det var litt av en samtale. Ja. Og da sa hun at for i dag var det kommet en bombetrussel på skolen hennes, og hun lurte på hvordan politiet vurderer at det er trygt å gå, for de har sagt at de kan gå dit. Men jeg stoler ikke helt på det. Og da ringer hun onkel, fordi hun har mer tillit til meg, på grunn av den 12 år lange samtalen. Og da kunne vi liksom, kunne fortelle henne hvordan politiet vurderer sånne trusler, og hvorfor det er lite realistisk at det vil skje noe da. Og da valgte hun å gå på skolen likevel, for hun går på medisin, og er redd for å miste undervisningen.
Men det som er veldig, synes jeg, fantastisk fint, er at du anbefaler det til alle foreldre, at man setter av en tid, kall den Sara-tid da, og at det er en fast tid, og da skal vi snakke sammen. Og så, som du beskriver, mange foreldre gjør det ofte litt feil, at du liksom, du tar begge to foreldre som nærmest blir som kryssforhør, ja. mens det du sier er, nei, la oss bygge opp en relasjon her, la oss ha en dialog, men at det er faste rammer på det.
Ja, altså, det er jo ikke noe fasitsvar på det, og grunnen til at jeg sier at det ikke er lurt å være to, er fordi mange har prøvd det. Mm. For mange som har tatt kurset mitt har jo sagt, vi har prøvd Sara-tid med sitt barn 2-1, da. Og det har vært 1 og 2 uker, og så ville de ikke mer. Ja. Og det tror jeg er et tegn på at det blir litt voldsomt å sitte og åpne opp foran begge, og det er ikke sikkert de er samkjørte. Så kan det hende at du er på vei inn i en samtale med den ene, og så blir det forstyrret den andre, og så videre. Så derfor så anbefaler jo alle foreldre å ha 1-1. Og det er jo helt supert at det barnet har 2 1-1-samtaler, framfor 1 kryssforhør, hvis du skjønner. Så derfor så sier jeg jo til folk at finn den rytmen, og finn den formen som dere liker. Altså for meg og min datter Sara, hvor det ble Sara-tid, der var det ikke nødvendig å kalle det 5 minutter, fordi Sara, hun er jo en mer utadvent jente som kan prate i 15-20 minutter uten problem, uten at jeg trenger å stille henne mer enn 1 spørsmål. Men det som var interessant med det, og jeg trodde i starten at det ville være litt overflødig å ha det, trenger jeg å ha Sara-tid, for Sara prater jo om alt som skjer på skolen etter skolen, hun prater om alt som skjer på idrettsbanen, hun er veldig åpen. Men det viste seg da, i løpet av 3 uker, at Sara begynner å stille de spørsmålene hun ikke tør å stille når andre hører på. Og det gjelder også for det utadvendte barnet. Og etter den 3. uka så kom spørsmålet, hvorfor er du mer glad i lillebror enn meg? Og det vil hun aldri spørre om ved middagsbordet eller på vei til trening. Men hun trengte på en måte og kom inn i den rammen hvor hun visste at der har vi de minuttene alene, helt uforstyrret, og der kan jeg spørre om det jeg har lurt på en stund. Og det førte jo til at vi kunne ha en veldig fin samtale om noe som var veldig sårt, nemlig søskensjalusi, som jeg tror veldig mange barn går og føler på uten å snakke om det. Og den samtalen gjorde at vi kom nærmere hverandre. Jeg kunne bekrefte hennes uro rundt søskensjalusien, og så kunne vi samtidig stille henne noen spørsmål knyttet til kan det være at du har tolket det litt annerledes enn hva jeg føler som pappa. Og det fikk vi bekreftet, og etter den samtalen så var hun trygg på at de vanskelige samtalen kan vi gjerne ta, pappa blir ikke sur, og det er rom for det i Sara-tid. Så nå har Sara-tid blitt synonymt med de vanskelige samtalene, som gjør at hun kan ringe meg, fordi hun har opplevd noe vanskelig på skolen, og spørre pappa, har du tid til Sara-tid nå? Mm. Og så tar vi en kjapp samtale og lodder stemningen på telefonen. Og den samtalen tror jeg er helt unik å ha. Hun er 14 år, og jeg drømmer jo om at vi fortsetter å ha Sara-tid når hun har blitt voksen, har blitt mamma, har fått utfordring med egne barn, og lurer på om pappa kan komme med et innspill. Så det er i hvert fall, jeg tror de fleste foreldre ønsker å ha den rollen i barnas liv. Og jeg møter foreldre som sier, hvorfor ringer de ikke? Hvorfor er de ikke mer interessert i meg nå? Og da tenker jeg ofte sånn, det er trist, men antageligvis så får vi det vi fortjener.
Ja, for det du gjør i boka, som er så fint, er å gi egentlig til alle relasjoner, men særlig til, i forhold til barn, ja, men du gir oss et verktøy på hvordan man kan, for vi alle reagerer ofte litt feil, eller stenger kanskje dialogen, eller gjør, altså sier ting som da lukker det, i stedet for å holde det åpent.
Ja, og jeg er ikke så glad i ordet feil. Jeg tenker ofte mer sånn at vi gjør tabber, vi tråkker i salaten, og det er en anledning til å si unnskyld, det er en anledning til å lære, og så er det en anledning til å rydde opp og reparere. Og hvis barn, og barn forventer ikke at du skal være perfekt som forelder, det er ingen som er det. Og det sier jeg jo også i boka, at målet er ikke at du skal bli perfekt av å lese en boka, men du skal bli mer bevisst på fellene, du skal passe på hva du kan gjøre bedre, og ikke minst hvordan du kan bli flinkere til å bekrefte barnet når de har en vanskelig opplevelse. Den største fella vi går i er jo å avvise følelsen fordi det kanskje er et eller annet feil med historien. Så hvis et barn gjenforteller noe og er litt i affekt, så er det mye lettere å si, sånn var det ikke, for jeg sa ikke det, ikke sant? Og så begynner man å rette på det barnet, og er mye mer opptatt av å rette på faktafeil, enn å faktisk lytte til et veldig trist barn, som kanskje er litt sint og i affekt, og ikke klarer å gjenfortelle sånn som det egentlig var. Hvor viktig er det? Det er mye viktigere å si til det barnet, fortell meg mer, og la meg hjelpe deg og trøste deg i den vanskelige følelsestilstand du er i, da. Og det er jo på en måte mye av det vi bommer på som foreldre og som voksne, ikke bare foreldre, men også i skolen, og vi ser det liksom i alle møter med barn og unge, at vi ofte er flinkere til å avvise, fordi at vi ikke helt klarer å koble oss på hva barnet mitt faktisk prøver å fortelle meg, selv om de ikke klarer å si det i klartekst, da. Og jeg opplevde jo masse avvisning som barn, og jeg opplevde også de få øyeblikken hvor jeg faktisk ble bekreftet på en god måte, som var helt magiske opplevelser.
Ja, fortell om den du gjemte deg i skapet i barnehagen, og møtte både moren din og faren din ut av skapet, for å si det på den måten.
Ja, altså, som femåring så var jeg var jo vinnerskalle, og folk er jo født vinnerskaller, det er jo greit å vite. Og når jeg leser på det, så i forskningen viser det at det er nesten 40% vinnerskaller i verden. Og det er jo ganske mye, langt mer enn vi tror. Og jeg gikk i en barnehage hvor vi, det var en katolsk barnehage med nonner som ledere, og vi barna da, vi løper jo om kapp hele tiden. Den uformelle løpekonkurransen fra lekeplassen tilbake til barnehagen på slutten av dagen, det var liksom det store høydepunktet for oss som liker å konkurrere. Men problemet var at vi hadde en juksepave i gruppa, som alltid løp først, og så ropte han førstemann til barnehagen når vi andre lå bak. Og det var jo så forbannet irriterende, og det tok jeg opp igjen og igjen og igjen med de voksne, og de voksne var like avvisende hver gang. Nå må du roe ned, Marco, det er bare lek, ikke bry deg om han, ikke sant? Det var så mange gode, kloke råd. Og jeg liksom kan humre litt av meg selv når jeg ser tilbake og tenker, han lille femåringen Markus som prøver å få disse nonnene til å skjønne alvoret da, med at dette her var et OL, ikke sant? Dette er konkurranse. Og så sier de, ikke bry deg om han. Så jeg ble bare kjempelei meg, og blir du lei deg nok, så blir du til slutt sint. Og når du blir sint, så kommer etter hvert tårene, og jeg prøvde desperat å be han om å slutte å jukse, så jeg kan kjenne jeg blir forbannet bare å tenke på det. Og så blir han vil jo ikke gi seg, og han bare fortsatte å mobbe med å si, han er en dårlig taper, ikke sant? Og så blir dette ganske mye mer enn bare konkurranse, det blir følelser som du ikke har kontroll på. Og jeg skjønte jo at her må jeg gjemme unna disse følelsene, så løp jeg inn i barnehagen og heiv meg inn i det skapet som var rett bak inngangen. Og der satt jeg og gråt i det stille, og prøvde å skjule den smerten som jeg måtte håndtere på egen hånd. Og det var ingen voksen som kom og hentet meg ut av det skapet. Der satt jeg og gråt til jeg var bedre. Og så pleide moren min å hente meg i barnehagen, og hun, første gangen hun åpnet skapet, så prøvde hun å finne ut hvorfor sitter du der, hvorfor gråter du, og så forklarte jeg det. Og da ble hun bare oppgitt, på lik linje med de andre, for hun skjønte ikke helt det der løpekonkurransegreiene. Og min mor, alle er ikke min mor.
Samme vinnerskalle som deg, kanskje?
Min mor eier ikke en eneste celle av konkurranse i kroppen. Altså, det er ingenting. Min mor, hun er mitt største forbilde på ubetinget kjærlighet. Det er hun god på. Virkelig, verdensmester. Men konkurranse og idrett, det er helt ukjent for henne. Så på vei til en landskamp, for en del år siden, når jeg var aktiv, hadde med meg 3 lagkompiser i bilen, og mamma i midten bak der, fordi at det var en litt for lang mann som måtte sitte foran. Og så sier hun, rett før vi kommer frem til hallen, så sier hun spontant, jeg håper dere taper i dag, sa hun, ikke sant? Og jeg bare, hæ, hva er det du sier for noe, mamma? Så sa hun det her da, ja, det er så mye kjekkere når du taper, for da kan jeg trøste deg, for du er alltid så glad når du vinner. Så det er liksom hennes forhold til idrett da. Det er liksom, jeg håper sønnen min taper seg, kan trøste henne mye gøyere, for hun bryr seg ingenting om idrett.
Men du må fortelle om da faren din fant deg i skapet i morgenhagen.
Så min mor, hun, det at hun ikke forsto meg, førte jo til at jeg begynte å tørke tårene når jeg hørte fottrinn nærme seg, for jeg orket ikke det der avvisningen, så barn tilpasser seg jo hele tiden miljøet sitt. Så en dag så hører jeg at disse velkjente trinnene nærmer seg, jeg tørker bort tårene, er klar for å liksom komme ut av skapet og late som ingenting, og så åpnes skapet, og der står faren min liksom og titter inn da, og så får vi øyekontakt, og så spør han meg, hvorfor sitter du her? Litt sånn overrasket, han har aldri sett meg opp i det skapet før. Og jeg var jo klar til å late som ingenting, så jeg var jo fortsatt i modus, og så sa jeg, vet ikke, er du lei deg? Spør han, nei. Og så sier han, men jeg ser jo at du er lei deg. Og da klarer jeg ikke å holde tilbake, og da, altså det, tårene bare kommer. Og så spør han, hvorfor er du lei deg? Og så liksom løfter han meg ut av skapet, og så klarer jeg å formidle mens jeg gråter, hvor irriterende det er at han jukser hele tiden. Og så holder han meg tett inntil, og så sier han, fy søren så irriterende, det er jo skikkelig juks. Og den bekreftelsen, altså jeg får fortsatt gåse av det, fordi at det var så sterkt, og jeg klarer liksom ikke å bli, hver gang jeg tenker på, hver gang jeg ser logoen på denne kappa-logodressen, så han gikk i en sånn sølvgrå treningsdress, han hadde en klam nakke, han lukta et konditori, han var en konditor, eller han jobbet i et bakeri, altså alle de sansene som er påkoblet i det øyeblikket, blir til det minnet da. Så hvis jeg lukter en søtlukt av konditori, så er jeg tilbake på skulderen til fatteren. Hvis jeg ser logoen på kappa, jeg går jo ofte i den kappa-treningsdressen selv, sånn som jeg har i dag, så er det liksom en liten sånn reminder da, på den deilige bekreftelsen han klarte å gi meg. Og det var starten da, på den gode, magiske samtalen vi skulle ha i mange år etterpå. Fordi han forsto meg, og han tålte meg. For han, ikke bare forsto han meg og ga meg bekreftelse, men han trillet sykkelen hele veien hjem, mens han lot meg gråte ut og trøste meg uten å si en eneste gang, nå er det nok. Nå må du kutte ut. Ja, men nå må du gi deg. Det er fint nå. Altså, det er så mange kommentarer som ødelegger en følelse for et barn, da. Og som det, jeg tror vi mange kjenner oss sikkert enige i.
Og det som er så fint er at du bruker både deg selv og dine barn og sånn, men hvis vi holder fast til i faren din litt, så er det sånn, apropos vinnerskall, så da du spiller fotball og skårer mange mål og liksom føler deg som konge, så korrigerer faren din deg litt, så han bekrefter deg mye, men han kunne også korrigere deg, fordi etter kampen så...
Ja, fordi, altså, for en ting er at vi skal bekrefte barns følelser, men vi skal også hjelpe dem å veilede. Og min første fotballkamp, da jeg var jo vant til å spille fotball med eldre gutter, så når jeg endelig fikk spille med 6-åringene, så tror jeg alle har sett at 6-åringer som spiller fotball, nivåforskjellen er jo så stor som man kan bli. Og jeg som hadde eldre brødre har jo da selvfølgelig mye mer ballkyndighet enn en som er helt ny som 6-åring. Min sønn begynte å spille som 6-åring og har jo ingen eldre søsken, så han var jo ikke blant de gode på laget. Og da så jeg jo at gjenganger alle som har eldre søsken er knallgode, for de har spilt med brødrene sine lenger enn de andre. Og sånn var det jo for meg, og når jeg da går inn og skårer 8 mål, og er superfornøyd med meg selv, og ingen andre klarer å score, og jeg tror jeg skal få masse skryt, så står faren min etter kampen og spør meg, hvordan spilte de andre gode? Og da følte jeg liksom for første gang at jeg mistet faren min litt, for han var jo den som forstod meg best i verden.
Mm.
Så jeg var litt sånn, men er du ikke fornøyd på at jeg skårte alle målene? Og da spurte han, men hvordan blir det andre bedre at du skårer alle målene? Og så la han til, husk at fotball handler om å spille hverandre gode. Og den setningen var helt ny i min verden som 6-åring. Hæ? Fotball handler om å spille hverandre gode. For meg på gata med mine brødre handler om å score mål, ellers får du ikke være med å spille. Ikke sant? Så jeg var jo på en måte et produkt av omgivelsene mine fram til den nye stemmen kom inn. Og det var faren min på sidelinja som skulle hjelpe meg å bli en lagspiller. Da. Og hadde jeg ikke hatt han på sidelinja, så vet jo jeg med meg selv at jeg hadde jo jaget det målet i mange år, før jeg hadde skjønt at det lå ved senter også. Så faren min klarte jo gjennom retoriske gode spørsmål å få meg til å koble meg på, og begynne å ta ansvar for egen adferd. Og selv om jeg begynte å sentre, fordi jeg visste at han har bestilt det gjennom spørsmålene, så er det jeg som sentrer. Og når jeg sentrer, så kjenner jeg jo på at det føles jo helt forferdelig. Ikke sant? Alle cellene i kroppen skriker jo. Hvorfor gjorde du det? For han mistet jo bare ballen likevel. Jeg kunne ha skårt. Og det begynner, sånn begynner jo samtalen. Men pappa, jeg kunne ha skårt mye mer. Hvorfor må jeg sentre? Han klarer jo ikke å ta imot ballen. Og da kunne han si, jo, fordi at når du sentrer, så får han trene på å ta imot ballen. Og når du sentret han og han får trene, så gjør du han god. Det er sånn vi spiller han det gode. Fortsett å sentre. Og så må du bare fortsette å ha disse gode samtalene med faren din, da, eller med barnet ditt, sånn at barnet ditt lærer de sosiale ferdighetene som vi trenger for å få et godt liv. Fordi de fotballferdighetene som jeg fikk i løpet av de årene jeg holdt på fra 6 til 10, det var de jeg skulle bruke som det viktigste integreringsmiddelet mitt når jeg kom til Norge som flyktning. Det var ikke jeg klar over. Men når vi da kommer til Norge, i 1987 var jeg 10 år, og jeg ble invitert ut til å leke med to jenter som har et hoppetau, så er det mine første veninner. Broren til en av de var fotballspiller, og på den måten kom jeg inn i fotballklubben før jeg får norsk opplæring og før vi får skoleplass. Og jeg husker jeg grua meg voldsomt til den første skoledagen når vi endelig fikk skoleplass. Og det å begynne på ny skole og ikke kunne språket er jo forferdelig vanskelig. Men så når jeg kommer inn i klasserommet, så sitter jo halve fotballaget mitt i klassen. Og jeg kommer jo på en måte hjem til gutta. Første friminutt, rett ut og spille fotball med kameratene mine. Og språk trenger du ikke, for du har vennene dine. Så jeg føler på en måte, når jeg ser tilbake, så tenker jeg hvor heldig jeg var, som hadde fotballen og de sosiale ferdighetene som jeg hadde på banen til å spille andre gode, som gjorde at jeg ble en god venn med de nye kompisene mine, før jeg kunne norsk. Så hele livet mitt, når jeg ser tilbake, så er det ganske mange tilfeldigheter, ikke tilfeldige deltatt. Det er i sammenheng med de sosiale ferdighetene som jeg lærte, spesielt via faren min sine samtaler etter kamp, som handlet om å utvikle seg som menneske. Det handlet ikke om fotball. Det var det jeg ikke skjønte som barn. Da. Det handlet jo om å bli et godt menneske.
Og det som jeg synes, altså grunnen til at den boken når deg veldig sterkt, er at du har så mange, altså det er verktøy og metoder for oss foreldre, eller besteforeldre for den del,
Eller lærere
og sosialarbeidere altså, og andre som er opptatt av relasjonen, men ved at du bruker så konkrete eksempler, også fra din egen barn og ditt eget liv. Og for eksempel, jeg var litt sånn, jeg har jo mange barn selv, og har slitt litt med grensesetting som alle andre, og da var jeg litt sånn sjokkert over det når du, Noah, din sønn, ikke klarer å spise opp i tide. Fortell litt den historien og hvordan det førte til en læring av grensesetting. Da.
Ja, og jeg tror alle har opplevd at barn ikke følger beskjed, og det jobber vi med fortsatt. Han er 8 år, og Nora er 5 år, og spesielt når de to begynner å fjase på kvelden litt på overtid, så er det veldig gøy å ikke gå inn på det badet når vi har bedt dem å gå inn. Når vi sitter og spiser kveldsmat, og han er mer opptatt av fjas og tulle enn å spise opp maten, og får beskjed om at nå er det 5 minutter igjen, så går vi ned. Og han klarer ikke da å gjøre annet enn å fortsette å fjase, og så blir det 5 minutter senere, så tar vi maten og setter den bort. Da var han ikke sulten da, og så går vi ned på badet, og alt er fint, og vi pusser tennene, og har gjort alt av kveldsstell, og i det vi skal gå inn for å legge oss, så sier han jeg er sulten. Ikke sant? Og da sitter du der da.
Den har vi hørt før.
Ja, og så er han var 7 da, ikke sant? Pappa, jeg er sulten, jeg er kjempesulten. Og så sa jeg til han, men nå er det for sent, nå har vi pusset tennene, vi har gjort oss klar, du skulle ha spist i sted. Og da sier han, vær så snill, pappa, jeg er kjempesulten. dådyrøyne. Hvor ondskapsskull skal man være, ikke sant? Skal jeg være konsekvent nå, eller skal jeg løpe opp og hente noe til han? Og da var det sånn, vet du hva, Noah? Dette er siste gang vi gjør det, men jeg går og henter en banan til deg, og den får du spise her, og så tar vi en kjapp tannpuss på nytt, og så er det rett i seng. Tusen takk, pappa. Og så gjør vi det, og nå har han lært at det kan han gjøre. Ikke sant? Fordi at nå var pappa litt snill, nå vet han neste gang kan jeg spørre om en banan igjen.
Banantid?
Ja, da blir det banantid på overtid. Nei, så da var det jo selvfølgelig sånn at noen dager senere så skjer dette igjen, og da har jeg på forhånd sagt til han, det kommer ikke til å skje igjen. Nå må vi faktisk spise opp maten. Og da ble det en sånn, nå følte jeg meg rotten som pappa, men da må vi stå i det. Og når vi har gjort det, og trøster han og forteller han til i morgen tidlig, så får du spise mye mer frokost da. Men det blir ikke noe mer mat nå. Så er det litt suttring og litt gråting, og så legger vi oss, og så er det god stemning med lesing og kos, og så sovner han. Og så føler jeg fortsatt litt rotten, men det som skjer nå er jo at han har lært da, at neste gang pappa sier vi må spise opp før vi går ned, så vi slipper å være sultne, så skjer det. Så jeg tenker at det er lov å prøve seg fram, og alle foreldre har gjort det, gitt litt etter, for de har lyst til å være snill. Og så merker du at det var kanskje ikke så lurt, for da får du bare, den kommer i bumerang neste gang igjen. Og så må man justere seg tilbake da. Så det er mange sånne feller da, som vi må se opp for, og som jeg har gått i, og som jeg går i stadig. Og så må vi reparere og fikse og tette igjen da. Så igjen da, målet er ikke å bli en perfekt forelder, men å prøve å gjøre det enklere for både deg selv og barnet, også når følelsene blir for store. Det er ganske mange feller vi kan gå i, spesielt når barna blir havner i affekt. Altså felle nummer én, det er å bli litt irritert eller sint når barnet begynner å bli sinte. Og det er liksom, den tror jeg alle kjenner seg enig i. Når de prøver å roe ned barnet med å heve stemmen. Og da er det liksom som å, det er å skru, ikke sant, vannet koker, og du skrur på litt mer varme og håper at det slutter å koke, ikke sant? Det er liksom, alle vet at det er bare tull, men vi gjør det likevel i desperasjon. Og da er det greit å vite helt konkret hva er det som funker. Og det er liksom å være roen selv. Selv om du har lyst til å heve stemmen, så er det å være rolig og speile ro, og hvordan, hva skal jeg si da? Og der har du liksom setning for setning, dette er innspillene som er.
Og da tenkte jeg husker da jeg ble tenåring, det var litt slitsom, så kjøpte moren min en bok som heter «Hvordan overleve med en tenåring i huset». Og det var så vidt det gikk, men du har jo også et kapittel på hva gjør vi med tenåringer, for det er jo, det kjenner vi igjen, det er mange utfordringer der. Har du noen sånn quick fix nå på slutten på hva gjør vi med tenåringene?
Ja, da, sett de bort i 3 år, og så tar du de tilbake når de er 17. Nei, altså, det finnes ingen quick fix, men det som er, det finnes, altså, ungdommer, Magne Raundalen, en av mine store helter, han er jo sitert her, og han sa noe veldig fint i gang, han sa, hadde ungdomstida kommet 20 år senere, så hadde det gått mye bedre med alle sammen. Ikke sant? Fordi ungdomstida er jo spesielt, og det er sårbart, og det, er liksom, det kommer så brått og veldig tidlig i livet, og hvis du kombinerer det med litt ballast og hard medfart, og kanskje foreldre som ikke helt evner å gi deg det du trenger, så skal du nå klare det litt på egen hånd. Så ungdomstida er veldig spesiell, men samtidig er det jo sånn at det er fortsatt et barn der. De er ikke voksne enda, og de er ferdige med barndommen, men de er fortsatt et barn bak den fasaden av en ungdom. Så det å liksom klare å balansere når er det jeg skal være god og behandle det barnet som barn, og når er det jeg skal la det barnet melde seg på å være ungdom. Og derfor så må dialogen tilpasses litt. Og ungdommer trenger å få føle at de er mer delaktige i beslutningene i sitt liv. Og hvis du ikke slipper dem til nå som lærling i eget liv, når skal de lære å bli selvstendige? Så det er masse konkrete tips til tenårings- og ungdomsforeldre, fordi du er nødt til å gjøre en justering. Og du bør ikke bare ha et ja- og nei-svar, du bør ha et snakk om det. Fortell meg det og overvis meg. Og hvis du lærer ungdommer å argumentere hjemme, så er jo det veldig mye bedre enn at de ikke får lov til å prøve seg. Og er det noe som vi vet funker i samfunnet, så er det å argumentere godt for seg. Og da kan et ja, da kan et nei bli et kanskje, eller kanskje til og med et ja. Det har jeg i hvert fall fått til mange ganger, hvis du spør pent en gang til.
Og det, jeg synes du har mange fine eksempler også på det, hvis du, ja, men jeg vil ha utetid eller hjemmetid til liksom klokken 12, og så mener du egentlig 11, og så nettopp at du må i en dialog med barnet, og eventuelt, ja, ok, la oss prøve en uke da, og se.
Ja, først må vi si hvorfor.
Ja.
Hvorfor vil du være ute til 12, hvis du er 16 år? Ja, men alle andre er det. er du helt sikker? For hvis jeg sjekker nå, og det viser seg at de andre ikke er det, så er vi ferdige med den diskusjonen, ikke sant? Mm. Ja, men nei, kanskje ikke alle, men den og den. Mm. Ja, ok. Men hvorfor vil du være ute til 12? Hva er det du tenker du går glipp av fra 11 til 12? Og det å ha den samtalen og tørre å la de få lov å jobbe med det, og hvis de ikke vet svaret, så sier du, vet du hva, da tar vi den samtalen når du kommer bedre forberedt neste gang. Så finn ut hvorfor du vil være ute til 12, så skal jeg vurdere det. Men frem til da, så er det ikke vits å si ja. For du må jo overbevise meg, og du må vite selv hvorfor. Så det å lære dem, å liksom, du kan ikke bare komme og be om noe, du må jo vite hvorfor du ber om det. Jeg har veldig trua på at ungdom da tar litt mer ansvar. Og det er klart, hvis ungdommen din kommer, min datter vil jo ha hest, hun vil ha sin egen hest, og komme med en PowerPoint-presentasjon på hvorfor. Ikke sant? Ja, men det er sant. Og det er fordi hun har skjønt at hvis jeg kommer med gode argumenter, så er det mye vanskelig for pappa å si nei. Og da ble vi jo enige om at, ok, argumentet din er valid, men min frykt er at du ikke klarer ansvaret, for det er så voldsomt. Så hva kan vi gjøre da? Jo, vi begynner med halvfor, så går vi over til helfor. Og har du hatt helfor et helt år, og du fortsatt har lyst på den hesten, da kjøper vi hesten. Det ble avtalen, og den avtalen følger vi nå. Nå er vi på helfor det året, og det har gått 3 måneder, og hun er på vei til å si, vet du hva, det ble kanskje litt mye. Ikke sant? Og det er fint, men da har hun sett at jeg tar deg på alvor, samtidig som jeg fortsatt ikke bare sier ja uten å liksom ansvarliggjøre det. Da. Og hun må ta bussen hver dag etter skolen, rett opp på møkket, og hun må liksom finne mat til hesten, og inn og utslipp, og det er ganske mye ansvar. Men hun trodde at det var så kjekt å ha hest. Mm. Og det er det jo, men du må jo gjøre alt arbeid også.
Det høres ut, heldigvis, det er veldig dyrt å ha hest også, det høres ut som du vinner fram der. Dere, altså Foreldrekraft er en fantastisk bok som lærer deg å ha bedre relasjon til barnet ditt, men også til partneren din, eller moren din, som du har, for du fortalte at du har Sara-tid også med moren din.
Ja, jeg kaller det ikke det, men det er samme prinsippet. Og moren min har jo i mange år sagt det, og det er så deilig å snakke med deg, Marco. Og da tenker jeg sånn, ja, så rart da. Det handler jo om at du blir bekreftet. Og vi synes det er alltid deilig å bli bekreftet, og at noen lytter til oss, og at noen faktisk er interessert i historien vår, hvor vi sier, fortell meg mer, og oppriktig vil vite mer. Så min mor, hun har en tendens til å skrifte og fortelle meg mer enn hun sier til mine søsken, og hun sier at det bare føles så naturlig å gjøre hos deg. Du er som en psykolog, du, sier hun til meg. Og det er jo ikke så veldig vanskelig å bare si, fortell meg mer. Åh, er det sånn det er? Det må jo føles sånn. Og hun, åh, det er så deilig å prate med deg. Så jeg tror veldig på at det behovet for å bli bekreftet og validert, og føle seg interessant i andres liv, hvem synes ikke det er deilig? Mm. Ikke sant? Og hvilken arena er det feil på? Så om du er leder i en bedrift, og det har jo skjedd at, ikke boka, men kursen mitt er jo blitt tatt av forskjellige foreldre, der en leder kommer til meg og sier på en mail at det der valideringstrikset funker på mine ansatte også, sa han. Trikset kalte han det, jeg synes det er veldig gøy. Det er ikke noe triks, det er en dialogmetode da. Så det er noe med å bare bli vant til at dette er en veldig sunn dialogform, og klarer vi å mestre den, og det blir en naturlig del av samtalen, så vil jo det selvfølgelig handle om alle relasjonene våre.
Og dere, han kaller seg selv relasjonshøvding. Gi ham en kjempeapplaus, tusen takk.
Du falt på den slutten.
Bordtips, en podcast fra Cappelen Damm.